Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Sadun sunnuntai vierana Marja Pyykkä. Terve.
No terve. Kiva olla täällä.
Lokit kirkuvat, ratikat kolisevat. Me ollaan Kalliossa tekemässä haastattelua. Minkälainen feng shui on sinulle tässä niin kuin Helsingin tämmöisessä niin kuin ytimessä ja näissä seuduissa, karhupuistot ja muuta tässä vieressä?
No tämähän on mulla harvinaisen tuttu alue. Mähän on siis Kallion lukion kasvattaja. Mä oon käynyt tuossa, lukenut ylppäreihin tuossa Kallion kirjastolla ja sitten lintsannut tunteja tässä karhupuiston huudella. Tuossa oli prankkari, semmoinen kahvila, missä käytiin. Ja sittenhän mä oon asunut varmaan 4 eri osoitteessa silloin joskus aikana niin tässä huudella. Nyt kun tulin paikalle pitkästä aikaa, mietin, että onpas tää niinku hipsteri ja eurooppalainen ja jotenkin aika siisti niinku verrattuna siihen 20 vuoden takaiseen.
Niin mä mietin sitä, että kävittekö tos niinku paloaseman huudella pyörimässä silleen, että jos siellä olisi ollut jotain komeita kavereita?
Voi ei, ne oli, en mä oikein. Ja kyllä me oltiin jotenkin lukioaikana niin keskittyneitä jotenkin siihen omaan napaan ja siihen omaan ihmeellisyyteen ja taiteellisuuteen. Musta tuntui, että oli tietysti kaikkia ihastuksia, mutta mulla on semmoinen niin kuin muijalauma jäänyt mieleen kyllä siitä voimallisesti, että vaihtelevia ihastuksia ja komistuksia, mutta kyllä me oltiin itse aika silleen keskiössä.
Kesä tässä niin kuin tälleen kukkeimmillaan tässä kohdassa. Minkälaiset ovat elokuvaohjaajan niin kuin vuoden ajat? Et kuinka paljon jotenkin sun työssä sä pystyt jotenkin niin kuin keskittyä siihen, että nyt on kesä ja kaikki kukkii ja nyt niin kuin lomaa ja sitä ja tätä?
No sanotaan niin, että on ollut hirveän pitkä aika, kun työ on määritellyt kaikki ja hirveän pitkään kaikki duunit keskittyi niin kuin Suomessa nimenomaan kesäajalle. Ja nyt vasta viime vuosina olen itse ikään kuin ryhtynyt siihen, että minä määritän itselleni kesäloman. Ja olen ymmärtänyt sen tärkeyden, että tämä maa on niin tämmöinen niin kuin lyhyt, tai nämä kaudet on niin kauhean lyhkäisiä, että sitten jos tästä haluaa nauttia, niin se täytyy järjestää se aika. Ja näin mä oon musta onnistunut viimeisen 3 vuotta aika kivasti, mutta se on vaatinut ihan semmoista järjestelmällistä mietintää. Ja mä itse oon sitä mieltä, että jos ajattelee visuaalisesti esimerkiksi Suomen luontoa, niin elosyyskuu on erinomainen kuvauskuukausi, jota oon myös niin kuin harrastanut, että mun mielestä esimerkiksi kesä-heinäkuu on turhan raaka vielä valollisesti. Auringon suunta on vähän niin kuin jotenkin se on niin, tulee niin kovaa tuolta ylhäältä ja sitten myöhemmin se tulee vähän sillai 15 ja pehmeämmin. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että duunit kannattaisi tehdä niin kuin tavallaan, tai kuvaukset kannattaisi järjestää siinä niin kuin elosyyskuussa tai sitten talviaikaan.
Kuinka paljon sun jotenkin sitä ihan tavallista olemista, niin kuinka paljon jotenkin sä katot sitä maailmaa just tavallaan sen niin kuin kuvan kannalta?
Mä oon voimallisesti esteetikko, että kyllä mä etsin kauneutta niin kuin maailmasta ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin luonnosta, että kyllä sillä tavalla mummous on tullut, että mä katson kukkia ja nyt esimerkiksi kun mä olen veneellä, joka on todella hämmästyttävä, mä oon pelännyt ja nytkin varpusta tuossa pelkään lintuja, mutta kun mä oon veneellä, niin mä fiilistelen siis, että kas tuolla, mä en oikeasti tiedä niistä mitään, mutta kas tuolla vesilintu joku ja sitten mä oon hommannut kiikarit, eli mä oikeasti siis katselen niin kuin, myös niin kuin detskuja ja fiilistelen niin kuin luonnon kaikkea tällaista ja se, mä mietin sitä, että monesti joku katu, mun ystävät tietää, että mä rakastan niin kuin käytäviä tai tämmöisiä pitkiä tavallaan niin kuin linjakkaita asioita, niin sitten mä pysähdyn joskus ottaa jotain valokuvaa vaan jostain, kun joku seinä menee jotenkin siististi, mutta mä en usko, että se on pelkästään niin kuin elokuva-ihmisen asia, vaan ihmisen, jolla on aikaa tai mahdollisuus. Tai sitten on järjestänyt aivonsa sillä tavalla, että, huomaa ja pysähtyy jonkun äärelle.
Voiko sun mielestä oppia esteetikoksi vai onko se sisäsyntyistä?
No kuka mitäkin kauniina pitää. Mä oon joskus mun opettaja Auli Mantilan kanssa rähis mulle, että sinä olet tuollainen esteetikko, että kaiken pitää olla niin hyvän näköistä. Mä sanoin, että määrittele hyvän näköinen, että kieltämättä, jos mä etin kuvauspaikkaa, niin mun ei ole ihan pakko mennä Prisman parkikselle tai johonkin niin kuin tavallaan luodakseni realismia, vaan että mä tykkään kyllä siitä ajatuksesta, että se maailma on rajattu ja että mä olen itse miettinyt, mitä näkyy ja mitä ei näy. Että tavallaan se, että tähän ei suinkaan aina ole mahdollista, vaan että me laitamme kameran tuohon, että me katsellaan, että mitä sieltä pystyy pudottelemaan, voiko liikennemerkin kääntää, saadaanko me tuo punainen auto pois. 8 × 10 näillä buduilla ei saada, mutta mulla on valtava mielikuvitus. Mä mietin, että jos mulla olisi kaikki valta maailmassa, niin miten niin kuin nämä tavallaan hommat sitten menis. Mutta mä väitän, että kauneuden näkemistä voi toki harjoittaa. Mutta pitää aina muistaa se, että isoäitini sanoi, että kuka kenellekin on kirkastettu. Eli kauneus voi olla meille niin kuin hyvin monelle erilaisia asioita eri elämäntilanteissa.
Olipa hieno lause. Niin, tavallaan sehän liittyy yleensä, että mä puhun joskus isoäitini kanssa tästä, että miten voi olla niin siisteillä tyypeillä niin tyhmiä kumppaneita. Se lähti niin kuin tämmöisestä, että joskus oli sitä mieltä, että miten mun joku silloinen paras ystävä valitsi poikaystäväkseen aina jonkun siis, ihan siis täydellisen ääliön. Niin isoäitini sanoi, kuka kenellekin on kirkastettu. Eli me emme näe ihmisiä tai maailmaa toisen silmin. Eli se pitää niin kuin jotenkin hyväksyä. Ja se on tavallaan esimerkiksi rakkaudessa aivan ihana asia mielestäni, että meille kaikille on olemassa niin kuin semmoinen katse, jossa me olemme kauniita. Että sitten se on niin kuin jotenkin minusta kauhean lohdullista.
Sadun sunnuntaivieraana Marja Pyykkö. Missä vaiheessa sinulle sitten niin kuin selvisi se, että sinähän tykkäätkin katsella elämää siitä vinkkelistä, että tätä nyt taltioidaan? Sä oot myöskin näytellyt esimerkiksi joku legendaarinen Kissan kuolema-elokuva. Sä oot siinä nuorempana näytellyt. Miksi susta tuli elokuvaohjaaja?
No kyllähän siis juuri esimerkiksi Kallion lukiossa minä ja varmaan niin kuin 90 opiskelijasta siinäkin laitoksessa haaveltiin näyttelijyydestä. Mä tähtäsin siihen kyllä tosi voimakkaasti, että mä olin kellariteatterissa ja ylioppilasteatterissa ja hain sekä tähän teatterikouluun että tuonne Tampereen Nätylle niin kuin 5 kertaa. Enkä siis päässyt. Ja se oli tosi, tosi raskasta aikaa. Musta tuntui, mun sisko on sanonut joskus, myös koko perheelle. Koska se pyrkiminen vei aina ihan helvetisti siitä vuodesta. Tavallaan se tsemppaaminen ja kaikki eli niinku sitä jotenkin mukana. Ja mä juoksin ja mä opettelin kaikki niitä monologeja. Mä oon melko surkea laulaja. Niin sitten aina sitten isä pianolla yritti niinku tavallaan, että kun siellä oli aina joku biisi. Että mä pysyisin nuotissa sen niinku hetken verran. Ja sitten kun aika usein kävi, että mä pääsin jonnekin niin kuin seuraaviin vaiheisiin. Ja sitten lopulta se nimi ei kuitenkaan koskaan ollut siellä listassa. Että mä mietin kyllä, että se on niin kuin aika semmoinen, se on niin kuin heavy koulu. Ja samaan aikaan rahoittaaksi tätä suurta unelmaa, niin mähän olin siis leffapuolella niin kuin tein äitini ja sitten myöhemmin niin kuin muiden tavallaan tuttujen ansiosta, niin vähän siis tuommoista kahvitusta ja olin niin kuin autokuskina leffapuolella niin kuin ihan tienaus mielessä. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin, että sinne teatterikouluun mä en enää jaksa, että oli ihan hirveää. Ja sitten mä hain siis tuonne elokuvataiteen laitokselle ja ohjauspuolelle. Ja se oli jotenkin ihmeellistä, kun mä olin siellä kokeessa. Mä ajattelin, että miten tää on näin helppoa, miten tää on niin yksinkertaista, että miten niin kuin mun ei tarviikaan, mä jähmety kauhusta joka kerta, kun mähän oli semmoinen, että ne nauraa mulle, että mun frendit tuolla teatterikoulussa. Mä jännitin niin paljon, että mä avasin oven, mä rupesin heti itkeä niin kuin saman tien. Että ylioppilasteatterinkin mä hain varmaan 3 Juha Hurme silloin, joka mut lopulta sinne otti ineen, niin se nauroi sitä, että sieltä tulee se Pyykkö, joka on ihan taitava ja osaa kaikenlaista. Mutta kun se tulee ovesta sisään, niin se menee semmoiseksi suolapatkan patsaaksi, se rupeaa silleen hytkymään kauhusta ja itkemään. Niin kuin ihan, ja sitten taas kun meni tuonne leffakokeisiin, niin musta oli semmoinen, että tämä ei olekaan kysymys nyt musta. Että mua ei tässä niinku jotenkin arvioida, se oli ihanaa, että mä voin jutella ja mulla voi olla kaikki ajatuksia, mutta mä en ikään kuin, mun ei tarvitse olla siinä keskiössä. Ja se oli jotenkin sitten mä tajusinkin, että niin, että musta on tosi kiva katsoa tai luoda tai jotain, mutta mä en ole itse asiassa ehkä ihan hirveästi nautikaan siitä, että mua jotenkin niinku katsotaan.
Ootko leikitellyt sillä ajatuksella, että mitä jos olisit niin kuin saman tien jotenkin sit ajatellut sitä kameran toisella puolella oloa, etkä siinä kohteena oloa?
No siis sanotaan näin, että mä ihan pitkään olin sitä mieltä, koska äitini oli elokuva-alalla, että mä en missään tapauksessa halua sitä. Musta tuntuu, että se oli hirveän tärkeä tavallaan toi pitkä tie että sitten kun mä olin siellä kokeissa, niin mä olin jo 26 tai 27kin jopa, en muista ihan tarkkaan. Mutta siis tavallaan, että se oli sitten semmoinen päätös, joka piti aika rauhassa tehdä. Että siinä vaiheessa mulla oli kuitenkin jo niin, mulla oli varmaan siis 10 vuoden kokemus elokuva-alan kaiken näköisistä ihmejutuista, niin myöskin se ohjaajaksi haluaminen oli ehkä jotenkin röyhkeetä mun mielestä, niin kuin, että miten tuokin nyt tuossa niin kuin kuvittelee tuo. Että se piti jotenkin prosessoida, että mä en oikein usko, mä olin myös parikymppisenä niin kuin melko, johtuu ehkä siitä näyttelijyysasiasta, niin kuin aika laput silmillä, niin kuin tavallaan niin kuin yhden asian ihminen. Niin kuin tietysti moni varmaan on siinä iässä, mutta musta tuntuu, että sitten mä olin jo kulkenut melko monia maastoja siinä 26-vuotiaana, että kuulostaa tosi pöhkältä, 26-vuotiaana on ihan vauva, mutta näin mä se jotenkin ajattelin, että se oli ihan hyvä prosessi.
Sadun sunnuntai vieras.
No siinä vaiheessa, kun menee sukunimellä Pyykkö näihin niin kuin tilaisuuksiin ja jotenkin pyrkii paikkoihin ja haluaa alalle, niin oliko se kunniakasta vai oliko siinä joku rasite? Mitä sanot?
No kyllä se nimi on aina rasite. Et mä luulen, että jokainen, siinä on niin kuin se hyöty on tietenkin se, että sun ei tarvitse sitä ensimmäistä huomiota kiinnittää itse. Sen sä saat ilmatteeksi. Mutta kyllä mä koen tosi paljon, että esimerkiksi teatterikoulussa siihen aikaan niin kaikki siellä raadissa oli ja ties ikään kuin, että kenen lapsi on. Ja musta tuntui, että tämä kuulostaa ehkä tyhmältä. Mulla oli semmoinen olo aina, että mut odotettiin siellä aika paljon niin kuin omasta elämästä niin kuin tavallaan niitä harjoitteita tehtiin. Ja mulla oli ainakin siinä kohtaa niin paljon sellaista niin kuin omaa matskua, mitä mä en missään tapauksessa halunnut avata. Tai se olisi tuntunut todella niin kuin oudolta. Ja musta tuntuu, että mut odotetaan nyt jotakin ihmeellistä ulostuloa. Voi olla, että tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa, mutta semmoisen niin kuin mä koin, niin kuin se karmeen niin kuin jonkun, että mun pitäisi kommentoida jotenkin mun jollain emotiotasolla niin kuin sitä sukulaisuussuhdetta niin kuin äitiin. Ja se tuntui jotenkin ihan karmeelta. Ja sitten taas leffapuolella, niin sehän oli sitten semmoinen, että mä olin kuitenkin pyörinyt siellä niin kuin pikku Nadiana jo 10 vuotta, johon niin kuin osittain suhtautui huumorilla, mutta kyllä mä olin sitten siinä vaiheessa, kun mä menin kouluun, niin mä olen tehnyt jo apulaisohjaajuutta niin kuin isoisleffoistyyliin, kuitenkin niin kuin Pahoispojissa ja tommosissa tavallaan niin kuin Dome Karukoskelle ja Aleksi Mäkelälle ja kelle nyt kaikille, niin silloin musta tuntuu, että sit kun sä oot semmoisessa pestissä, niin kuin tavallaan tuotannollisessa isommassa pestissä, niin ei siinä kukaan tuu sit sanoa, että toi on niin kuin jotenkin niin kuin nimellä saatu. Ensimmäiset kahvituskeikat varmasti olen saanut äitini avustuksella, enkä välttämättä hoitanut niitä edes mitenkään helvetin hyvin, en ollut mitenkään kauhean taitava esimerkiksi keitraaja. Siitä on hauskoja tarinoita, mutta kyllä mä koen, että se nimi on ilman muuta ollut semmoinen, ainakin mulle itselleni, semmoinen niin kuin tavallaan aita, jonka yli on pakko niin kuin kavuta. Ehkä se on isompi itselle kuin miten muut sen näkee, mutta ei sitä mun annettu unohtaa vasta kuin nyt niin kuin pidemmän ajan päästä. Mä oon kohta 50, että come on. Niin.
No mitä sä ajattelet siitä, että mitä äiti odotti sulta? Selvisikö se sinulle, että odotettiinko sinulta jotain sitten niin kuin erityisesti tällä alalla?
No kyllähän silloin alussa, kun mä olin ikään kuin assarina ja hänenkin assarinaan sitten jossain vaiheessa niin kuin etsimässä avustajia ja jotain, niin kyllä mä aika kovas koulussa olin. Mä just nauroin jollekin, missäköhän kuvauksissa oli. Niin toi Fermin Heka, joka mulle kuvaa, niin hänen poikansa oli meillä valoissa yksi päivä ja mä katsoin, kun se niin kuin naputti jotain sille pojalle ja mä ajattelin, että toi on kyllä ohoja. Että niin, et siinä on varmaan semmoinen asia myöskin, minkä myöhemmin nyt tajuu, että sitähän toivoo, että oma lapsi onnistuisi eikä jotenkin olisi kiusallisen huono tai jotenkin hönö tai jotain. Että sehän on varmaan semmoinen, niin kuin mitä nyt miettii, että joskus mä oon käyttänyt omia tyttöjä jossain pienessä roolissa, niin se on tavallaan semmoinen niin kuin hätä siitä, että voiko se niin kuin onnistuisi, kun mä tiedän, että se osaa, mutta että onhan tämä nyt niin kuin paineista ja ihmeellistä, että kyttääkö muut sitä samaa. Että kyllä mä niin kuin nyt siitä äidin tavallaan semmoista niin kuin aika tiukkaa kuria, että kyllä se kävi katsomassa, että tuli sanoa mulle, että liian paksut on kurkkusiipaleet jossain. Että mä ajattelin, että ootko nyt tosissaan, kyllä joo, että ne täytyy laittaa jotenkin. Sitten mä ajattelin, että Että odotukset silloin alus oli. Sitten jossain vaiheessahan tietysti niin se muuttui niin kuin toisen tyyppiseksi sitten, jos itse teki asioita, mitä hän ehkä olisi halunnut tehdä. Niin sitten on ikävä kyllä sanottava, että eihän kauhean ylpeä tai kannustava ollut, ehkä päinvastoin, että se kääntyi vähän semmoista, mikä säkin luulet olevas tyyppiseksi. Mutta se johtuu tietysti siitä sen niin kuin alkoholismista ja kondiksesta, että silloin persoonallisuus kyllä muuttuu myös. Että se, eihän ollut mitenkään kauhean niin kuin sillai iloinen.
Nyt kun sä mietit niin kuin omaa lapsuuttasi ja sitä, että millaisia kokemuksia siellä on ollut, niin miten sinut saat niiden kanssa tässä kohtaa elämää?
No kyllä mä oon aika sinut, että mä oon myöskin aika sinut sen kanssa, että kaikkien asioiden kanssa ei tarvi olla niin kuin tavallaan sinut. Että jotkut asiat on musta niin kuin väärin tai että ne on mennyt niin kuin tyhmästi. Enkä mä oon mitenkään sen joidenkin asioita. Jotkut tietyt jutut provosoi mua edelleen. Mä en kestä humalaisia. Niin kuin, siis mun toleranssi on tosi huono. Ihan johonkin kadujamppariin, joka rupeaa länkyttää, niin mä muutun aggressiiviseksi saman tien. Mulla on siis paljon myös, siis mulla on hirveän rakkaat sisarukset, mulla on mä oon keskimmäinen, niin kuin tästä, meitä on oikeastaan 4, sit kun rupeaa laskemaan, meitä on siis 10, kun mun molemmat vanhemmat on ollut siis 3 naimisessa, niin tässäkin rakkaassa kotikaupungissa on näitä Pyykkö, Lehmuskallio, Melleri, Miettinen väkeä, jotka on kaikki ikään kuin laajennettua perhettä, niin kyllä mä myös koen, että se, että mulla on ollut niin voimakas ja tosi niin kuin, tavallaan niin kuin läheinen toi sisarusporukka, missä näitä asioita on jaksettu niin kuin jauhaa uudestaan ja uudestaan, että et kumppanit ei ikinä pystyisi, niin kuin, eikä ystävätkään sit lopulta, niin sitten ne sisarukset on kyllä, me käsitellään välillä uudestaan, muistatko sen ja silloin kun tämä ja toi, niin se on ollut hirveän tervehdyttävää. Ja tavallaan se, että myöskin se, että miten me 3 ollaan koettu tavallaan sama elämäntilanne tosi eri tavalla. Ja samat vanhemmat on ihan erit niin kuin jokaiselle meistä. Niin kyllä musta tuntuu, että mä ajattelen niin, että tässä on tapahtunut tosi paljon, mutta jotkut asiat vaihtaisin pois ihan niin kuin heittämättä. Ja sitten toi, että en kadu mitään, kadun paljon asioita, on toiminut tosi typerästi välillä. Mutta kyllä mä niin kun katselen rakkaudella nyt sitä ja sitten ajattelen, että ainakin tässä ammatissa niin on ollut tosi paljon hyötyä siitä, että on niin käsittämättömiä elämäntilanteita ollut ja tosi hämmentäviä ihmisiä niin kun ympärillä, hyväs ja pahas, niin sitä pystyy aika nopeasti tajuamaan tai ainakin niin kun yrittää lukea esimerkiksi käsikirjoituksesta, jaa, täällä on tämmöinen tilanne, että voisiko tämä olla, hirveän usein ehdotan vaikka näyttelijälle, onkohan tässä kysymys tästä, tai että voisiko tämä ihminen ajatella näin, tai pyrkisikö hän ehkä tähän. Ja sillä tavalla mä voin ajatella, että tosta ikään kuin mitä kaikkea löytyy, niin siitä on kyllä hirveästi hyötyä just niin kuin tässä omassa ammatissa.
Nykyään puhutaan tosi paljon siitä, mikä on ihan huikeeta, että tavallaan vastoinkäymisten voimavaraksi kääntäminen. Niin kuinka paljon sä hurraat sille taidolle ja sille, että siitä puhutaan jotenkin nykyisin muutenkin niin kuin asioita läpivalaistaan ja just tommosia niin kuin vanhoittu eri tavalla niin kuin tuoda esille asioita nykypäivänä, niin miten tärkeää se on, että käydään niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua myös, että oikeasti, että ne luurangot sieltä kaapeista ulos ja käännetään se voimaksi?
No, ilman muuta siis niin kuin itseanalyysi on arvokasta ja tervehdyttävää, ja sitten se myös niin kuin tervehdyttää nimenomaan yhteiskuntaa niin kuin isommassa skaalassa, jos ajattelee niin, että niin kuin asioista pitää puhua ja siinä on snadisti sellainen kääntöpuoli sitten tavallaan siinä niin kuin yksilön muhjaamisessa. Että jossain kohtaa mä oon niin kuin myös jotenkin ajatellut, että riittäisikö jo. Että tavallaan niin kuin se, että tavallaan tarviiks meidän olla ehjiä ja kokonaisia ja läpikäynyt ja olla niin kuin tavallaan levelillä koko ajan kaiken kanssa. Ja että voitaisko me niin kuin sitten, kun tässä esimerkiksi meidän niin kuin rakkaassa Suomen maassa on aika paljon asioita, jotka on oikeasti aika perseillään, jotka on tämmöisiä isompia niin kuin rakennekysymyksiä, niin sitten se, että jospa niin kuin koko se energia, mitä me niin kuin käytetään välillä siihen omaan vaatekaapin siivoamiseen ja niiden luurankojen niin kuin jotenkin niin kuin, tiedätkö, kiilotteluun ja esille laittamiseen, että minulla on kaikki nämä traumat ja siitä huolimatta näin hienosti menee. Niin jossain kohtaa se voisi niin kuin olla, että kaapin voisit laittaa kiinni ja mennä eteenpäin. Et mä en niin kuin, joskus mulla on joku uusi tuttavuus sanonut, että toi varmaan johtuu tosta. Mä sanoin, niin, voi olla, mutta että mä en jaksa enää niin kuin avata joka kerta tai lähteä. Niin kuin, se on aika niin kuin pirun tylsää jossain vaiheessa. Että sitten just mun siskoni on tuolla sote-puolella. Ja kun mä kuuntelen sitä, että kun hän puhuu esimerkiksi näistä palkkauksista ja tavallaan määrärahojen niin kuin tavallaan suuntaamisesta ja niin kuin yksinkertaisista asioista, jolla voitaisiin, siellä menee Angel Films, jolla voitaisiin tavallaan niin kuin saada tätä rakennetta toimivammaksi. Ja siellä on esimerkiksi niin kuin toimijoita, joilla on selkeästi vastauksia, että näin tämä kandeisi tehdä ja tälleen. Tämä. Ja helppohan se on, mutta sitten taas politiikka, joka on lyhyt jaksosta ja tehdään päätöksiä niin kuin muutaman vuoden sykleillä, ja sit tulee niin kuin järjetön turhauma siitä, ja silloin ne omat niin kuin luurangot tuntuu siltä, että et hei, come on. Että mulla on niin kuin kaikki ihan helvetin hyvin. Mulla on kämppä ja mulla on ruokaa ja mulla on lapset, jotka on terveitä. Ja kukaan lähipiirissä ei rännitä eikä dokaa silleen, että mun tarvitsisi niin kuin kaivaa sitä tuolta ojasta. Kaikilla on jalat ja kädet ja aivot. Niin mulla, jos kellä, pitäisi olla sitten energiasuunta tästä vähän niin kuin johkii toisaalle. Tulipas nyt laastausta, mutta kyllä.
Sadun sunnuntai vieras.
Elokuva sote-uudistuksesta, niin minkälainen kuva siihen tällä intuitiolla jotenkin niin kuin, millainen valaistuminen tulee nyt?
No en mä tiedä, toi Lymi tehnyt jo ton. Niin mikä sen nimi nyt oli se TV-sarja? Niin, joka voitti kaikki vellotkin tuossa toi Ootas nytte. Niin, niin tavallaan se Annelista, jota toi Knihtilä ansiokkaasti esitti, että sisäilma just näin, että tavallaan sitä tuuletusta ja siitä epätoivosta. Siinä niin kuin tavallaan ainoa, kun mä oon vähän tämmönen niin kuin se vallankumouksellinen, niin mä aina toivoisin, että sen sijasta, että ihmiset fiktiivisissäkään tarinoissa, että ne niin kuin ikään kuin musertuisi todellisuuden alle. Musta olisi ihana nähdä niin kuin tavallaan barrikaadeja ja et edes elokuvissa. Et suomalaiset on aika huonoja niin kuin nousemaan tuonne meuhaamaan sote-uudistuksen niin kuin epäkohdista tai jostain vastaavanlaisesta niin kuin asiasta, joka niin kuin todella tarvitsisi muutosta ja todella tarvitsisi niin kuin poliittista tarkastelua juuri nyt. Niin voisiko elokuva ikään kuin viedä se, kun mä aina ajattelen, että samalla tavalla kuin sä äänestät ehdokasta vaaleissa kuin vaaleissa, niin niin kuin silloin äänestetään mun mielestä niin kuin idean puolesta, semmoisen maailman puolesta, jonkalainen niin kuin sä ajattelisit, että tämän maailman pitäisi olla. Semmoisen ihmisen, niin kuin, semmoinen saa mun äänen, joka kertoo, että maailman pitäisi olla näin ja mä aion niin kuin tavoitella vaikka se ei olisi realistista, mutta että se pitää niin kuin asemoida siihen. Ja samalla tavalla, jos sä tekisit elokuvan siitä, miten niin kuin maailman tulisi mennä. Se on musta helvetin paljon suurempi haaste pyrkii niin kuin jonkun semmoisen niin kuin positiivisen visualisointiin kuin sen, niin kuin, että kyllä maailma on paska ja paha ja lopulta murskaa meidät kaikki. Niin joo. Se voi olla, että se on se sote-uudistus sitten jossain. Joo, pitää hihkua käsikirjoittajille. Että tavallaan mun mielestä yhteiskunnalliset aiheet, niin joo, ne on, siitä täytyy olla taitava kirjoittaja vaan, että ne saa niin kuin myös emotion niin kuin mukaan.
Sadun sunnuntaivieraana Marja Pyykkö, kun ajattelee sun viimeistä paria vuotta, tuossa on vuosisadan häätelokuva, jonka ohjasit nyt. Sihja lastenelokuva on tulossa, Skimba Girls on kuvattu, se tulee sitten vuoden lopussa. Eli tyyppi on painanut aika niin kuin pitkää päivää, niin mitä se kertoo tavallaan tästä, että tässä on ollut tämmöinen niin kuin kummallinen jakso ja sitten sä oot ollut työllistetty. Miten sä niin kuin koet nää, että aika tiiviiseen tahtiin on tehty 3 aika erityyppistä elokuvaa?
Joo, itse asiassa mun kohdallahan tämä niin kuin putki lähti vähän silleen erikoisesti. Oli Sihja ja sitten oli, sit oli Bad Apples-niminen TV-sarja, jonka mä tein tuon Pamela Tolan kanssa. Ja Vuosisadan häät ja sitten oli Skimbat ja sitten oli toi Paratiisi. Kakkoskausi ja Paratiisi ykköskausi. Niin kuin tavallaan siinä kävi niin, että korona ikään kuin lykkäsi sitä Bad Apples. Se oli niin kuin eka koronan sulku, kun tuli, niin Bad Applesin kuvaukset olisi pitänyt alkaa tyyliin 3 päivän päästä. Ja se niin kuin heitti tavallaan se tuotanto, se jotenkin lähti, kun mä aika kova semmoinen suunnittelema aina teen, että okei, tälleen tämä on mahdollista. Niin se niin kuin hajotti sen koko, se pakka meni ihan levälleen, kaikki aikataulut niin kuin tavallaan heilahti. Ja sitten kävi jotenkin ihmeellisesti, mitä yleensä ei niin kuin käy, että joku boosti tähän niin kuin leffa TV-puolelle varsinkin. Yhtäkkiä kaikki jutut oli silleen, joo, tämä lähtee. Ja näin ei niin kuin mun kohdalla yleensä käy, vaan mä oon niin kuin sanonut semmoisen niin kuin semmoisen joo ehkä moneen juttuun ajatellen, että no joku näistä sitten, niin kuin, että jostakin tulee duuni. Niin yhtäkkiä kaikki ikään kuin sai niin kuin vihreät valoa ja ne oli kaikki mulle rakkaita hankkeita. Et kyllähän mä niin kuin siinä mietin just, että miten tämän pystyy niin kuin tekemään, niin ettei tarvitsisi luopua semmoisista jutuista, joita on jo niin kuin tavallaan ikään kuin valmistellut ja miettinyt ja rakkaudella ikään kuin synnyttänyt. Niin sitten se vaan jotenkin niin kuin siinä oli vähän semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen aalto, jonka päällä sit vaan niin kuin sille mä rakastan mun työtä ihan hirveästi ja tekisin sitä vaihtelevissa ryhmissä ja ne tarinat on mun mielestä ihan niin kuin, että en mä yleensä lähde mihkään, missä ei ole joku, joka mua niin kuin koskettaa. Ja se genrien vaihtelu on musta ihanaa, koska mä koen, että mäkin, kaikki me ihmiset ollaan niin kuin vähän lastenleffoja ja vähän murhamysteeriä ja pikkusen crazy-bailausta. Ja niin kuin, että se on ihanaa, että niitä löytyy niin erilaisia. Toinen asia on sitten se, että aika ja ihan fyysiset resurssitkin on jossain vaiheessa niin kuin rajalliset. Että kyllä mä sitten nyt tuolta, kun sitä Paratiisin kakkoskautta meidän loppukuvaukset maaliskuussa tuolla Espanjassa, ja mulla oli tälle vuodelle jo muutamia asioita niin kuin mietittynä, niin sitten mä soitin, että nyt mä en tota tuu. Että mulla oli tytöt siellä Espanjan kuvauksessa ja mä niin kuin jotenkin aistin, että nämä on nyt niin voimakkaasti siellä teiniään niin kuin ovella. Ja vaikkei niin heillä ole mitään sen suurempaa, mutta se oli varpunen. Mutta siis tavallaan niin kuin se, että se mun läsnäolo, niin kuin, vaikka mä siis olen tehnyt kaikkia duuneja sille, että tytöt on mulla tosi usein kyläs kiinni, ne on vielä paljon rakkaampia kuin tämä ammatti. Mutta siinä kohtaa mä ajattelin, että nyt ei ole järkeä, mä en jaksa ja noi nuoriso tarvii niinku läsnäoloa. Niin sit nyt mä oon ensimmäistä tehnyt, niinku, mä oon tuolla editissä ollut 9.4. ja hengannut muijien futiskentän laidalla ja mulla on syksy niinku ihan tyhjä. Katsotaan mitä se sit tuo mukanaan, mutta että tietysti se kuulostaa huvittavalta, mutta rahat on loppu, mutta kalenteri on tyhjä. Se on tosi siistiä. Katsotaan miten pitkään se nyt jatkuu, mutta että ainakin nyt on niinku aika sen paljon on tehty ja nyt voisi olla vähän aikaa miettiä, että mitäs sitten.
Miten hyvin sä niin jotenkin sitten, niin onko siellä se sen, että ei oikein tiedä, että miten tämä nyt tästä menee, mutta nyt mua tarvitaan ehkä tässä, että ehkä tämä tämmöinen niin perhe-elämä, jotenkin lapsiasia niin kuin soittaa eniten nyt kelloja.
No senhän on sellainen, että hän tulee kylään aina välillä ja sitten hän taas lähtee. Ei se ole mikään pysyvä tuttavuus, että kyllähän mä niin kuin hätäilen niin kuin ehkä eniten niin kuin rahasta, että tavallaan se... Se on niinku tämmöinen kvartaalitalous on tässä ammatissa ollut aina läsnä. Mä oon hirveän saksalainen sielu, mä teen semmoisia laskelmia, että niinku nimenomaan, että miten se toimeentulo jakautuu niinku erilaisille kuukausille. Ja nyt esimerkiksi kun syksyllä ei ole juttuja, niin mä joudun tosi tarkkaan miettimään, että miten mä niinku pyöritän asiaa. Ja välillä niin kun siis hätäilen ihan hirveästi, että mun pitäisi nyt varmaan, että pitäisikö soittaa ainakin mainosjuttuihin, että haluaisiko joku nyt. Ja sitten mä joudun niin kun ihan kaksin käsi itteeni vähän rauhoittelemaan, nyt vaiisesti. Ja sitten niitä töitä tulee sitten kyllä, että ja voi olla, että mä oon syyskuussa ihan eri mieltä ja mä oon sitä mieltä, että nyt äkkiä tänne jotakin, minä ryhdyn toimittamaan jotain. Mutta siis tavallaan, ehkä se on tämmöinen niin kun, ajatus siitä, että on myös mahdollista sanoa asioille ei. Ja on myös, kato mä laitan heti kädet tänne kainaloihin. Ja on silleen, on myös mahdollista istahtaa tähän ja olla. Mutta eikä noi tytsyt, kun mä niille puhun, että äiti jää nyt tähän syksylle. Niin ne on niinku silleen, että tosi kiinnostavaa. Että niillähän on siis, ne on tosiaan, toinen täyttää 12 ja toinen 14. En mä ole heidän elämänsä keskiössä millään tasolla. Että ei ne niin kuin silleen halu pitää mua kädestä. niillä on tosi paljon koko aika kaikkea ja se on just hyvä niin. Mutta et se, että mä voisin niin kuin ikään kuin fyysisesti olla läsnä ja järjestää mun asiat niin, että sitten kun joku haluaa jutskaa tai olla, niin mulla on niin kuin resurssit olla sitten siinä jotenkin tavoitettavissa. Tapahtuuhan se nyt duuniaikana. Eihän mä nyt katoa mihinkään. Mä en ole sellainen taiteilijasielu. Mä olisin jossain umpiossa, enkä pystyisi käsittelemään muuta kuin mun taidetta. Ei se mene silleen. Mutta kuitenkin, katsotaan. Nyt on tämmöistä.
Miten hyvin sä kestät sitä, että on olemassa niitä taiteilijoita, jotka niinku puff, niinku menee sinne niinku taikapilveensä jotenkin ja sitten se on vaan niinku sitä?
Voi, mä ihailen sitä. Mun mielestä tavallaan se, että tota, on, mielestäni se vaatii suurta luottoa maailmaan, että se maailma ikään kuin kantaa ja kulkee ympärillä, vaikka itse olisinkin taiteilijakuplassaan. Mä en ole koskaan itse luottanut maailmaan niin paljon, että mä uskaltaisin ikään kuin heittäytyä johonkin taidepilveen. Sitä paitsi mä mietin, että ei oikein olemassa sellaisia. Toi Maritta Tapola, toi maalari, joka sanoi joskus, että ei ole löytynyt sellaista lätkävaimoa hänelle, joka haluaisi ikään kuin tavallaan ylläpitää hänen taiteilijuuttaan, niin mä en ole myöskään löytänyt tai koskaan rakastunut sen tyyppisiin ihmisiin, jotka haluaisi sit pyörittää tätä maailmaa sillä aikaa, kun mä viipyilen jossain mun kammioissani. Että kyllä tämä niinku vaatii, ihan arki vaatii niinku läsnäoloa. Mutta musta se on todella siistiä. Ja välillähän joskus, jos on vaikka että Espanjan kuvaukset, niin tytöt oli siellä osan aikaa. Mutta se aika, kun he ei ollut, niin mähän olin siis 12 tuntia toki päivässä kuvauksessa. Mutta sen jälkeen mulla oli niinku, käviks mä lenkillä tai syömässä ja omaa aikaa. Ja vähän mä mietin seuraavan päivän kohtauksiin. Onhan se nyt aika luksusta. Mutta juu, kyllä mä niinku joskus ajattelen, että olisipa ihanaa esimerkiksi kirjoittaa. Mutta se vaatisi semmoisen just ajan, että olisi poissa tai jossakin, koska mä haaveilen edelleen, niin että kirjoittaisi itse jotakin. Eikä vaan ikään kuin kommentoisi muiden tekstejä. Niin tota, mutta se voi olla, että se on myös, voi olla, mitäs toi Janne Saarikivi kirjoitti, että haaveilu itsessään on kovin tärkeää, että tota, niistä kandeja pitää kiinni. Se on ihan se ja sama, että tuleeko niistä haaveista ikinä mitään, kunhan aktiivisesti ikään kuin pyörittelee.
Sadun sunnuntai vieras.
Kaikki keijut eivät ole Helinä Keijun kaltaisia. Sihja-elokuva on lasten elokuva. Se on niin kuin tarina keijusta, joka on aika rebel, niin kieltämättä, niin kyllähän siitä niin kuin tulee vähän sellainen, kun ohjaaja olet sinä, niin vähän semmoinen, että onko tässä semmoista keijua, mikä niin kuin Marjallakin oli mielessä ehkä niin kuin lapsena, vai mitä sanot?
No kyllä mä luulen, että meitä niin kuin mun ikäisiä mimmejä niin kuin yhdistää ihailu jotain Roniaa kohtaan tai jotain niin kuin semmoista toimijaa. Niin kuin, ja sitten mä tosiaan silloin aikanani haaveilin lasten elokuvan tekemisestä ihan vaan, että se on niin kuin genre, uusi genre kokonaan, mitä en ole tehnyt. Ja sitten kun toi siis Kirsikka Saaren ja Jenni Toivoniemen Käsistä mulle näytettiin, joka on siis ihana lasten elokuva originaali Käsissä, eli se ei perustu kirjaan tai mihinkään, niin sehän oli todella hurmaava. Että se Käsissä on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin snadisti anarkistinen ja sitten siinä on kuitenkin todella taitavasti tehty niin kuin rakenne, joka on niin kuin selkeä ja sillä tavalla niin kuin aukoton. Ja sitten se keijuha, tämän niin kuin tavallaan tämmöisen vähän niin kuin räkäsen keijun ja sitten tämmöisen niin kuin järjestelmällisen herkemmän pojan niin kuin ystävyys, vaikka se kuulostaa, että, niin, että näinhän tämä maailmassa kaikki saa olla kaikkea, niin se kuitenkin niin kuin synnytti mun mielestä kauheasti semmoisia oivalluksia ja että tota, niin kuin tavallaan siitä lasten toimijuudesta ja semmoisesta niin kuin että niin kuin miten kaos ja järjestys tässä meidän maailmassa niin kuin toisiaan syleilee, niin tota, sitä oli siis ihana tehdä. Se oli siis mahtavaa. Siinä oli vähän enemmän, se buduki oli vähän isompi, niin siinä pystyi niin kuin miettimään. Siinähän, koska se on keijuelokuva, niin siinä on paljon tota lentämistä ja tämmöisiä mulle uusia niin kuin VFX-efektijuttuja, joita me kuitenkin, siis mä sanoin, että mä haluaisin, että tämä olisi niin kuin totta. Et silloin kun itse katsoi lasten elokuvia jotain, niin kuin tiedätkö, Arkajalat tai, niin kaikki oli tosi niin kuin käsin kosketeltava. Et se ei, niin kuin, me ei pystytä oikein niin kuin tommosen Potter-maailman kanssa niin kuin kilpailemaan. Niin mitä jos ne lentäisi niin kuin oikeasti, että mitä se tarkoittaisi. Ja on ihanaa, kun on sen verran niin kuin kilsoi, niin uskaltaa sanoa, että mä haluaisin, että me ei mentäisi green screenille. Että mä oon nähnyt niin monta sellaista niin kuin tavallaan paskaa lentokohtausta, että miten tämän saisi siltä, että vaikka se olisi vähän silleen sinne päin, niin me saatiin, että meillä oli siinä ihan uskomattomia ne meidän skidit, siis Justuseen tulee toi Elina Patrarkka, niin ne niin kuin todella siis lentää, ne on kiinni sellaisessa niin kuin nostureissa, vaijereilla, pitkin tuolla kattoja niin kuin Tampereella. Ihan huikeeta, siis ihan huikeeta. Ja sitten me tehtiin lähiksi jotenkin niin, että me oltiin jossain niin kuin kuorma-auton lavalla, missä niin kuin tuuli ja se on ihan kauhea meininki. Ja mun mielestä siinä elokuvassa on niin kuin semmoinen totuuden joku sellainen ihana.
Uusi aluevaltaus lainausmerkeissä lasten elokuva, niin millainen kokemus se sitten on? Mitä se avasi sulle? Vai muuttaako se sitten jotenkin, niin kuin, jos puhutaan, että se on sitten vähän niin kuin eri genrejä?
No on se, se on siis ohjaajan näkökulmasta tosi erilaista, koska siis tavallaan lapset on lapsia, he ei ole ammattinäyttelijöitä, joilla olisi ikään kuin semmoinen oma työkalupakki. Toki lasten kanssa mun mielestä varsinkin näiden tyyppien kanssa voi ihan levelillä puhua, eli tavallaan jos mä haluan jotain, niin mä pyydän suoraan, mä en millään tavalla huijaa heitä johonkin. Mutta esimerkiksi, että käsistä ei voi näyttää, me ei voida niin kuin, tavallaan työskennellä käsiksen kanssa, koska tosi nopeasti, jos replat opetellaan ulkoa, niin niihin tulee nuotti tai joku. Eli tavallaan puhutaan koko ajan tilanteista. Ja sitten esimerkiksi, jos on joku dialogin pätkä, noi Kirsikka ja Jenni on kirjoittanut tosi hyvää dialogia, mutta sielläkin oli joitakin juttuja, että näin niin kuin, tavallaan nyt sano tätä, niin kuin kirjoittaja on sen selvästi, niin sitten pois vaan. Että tavallaan niin kuin, se semmoinen, että mä niin kuin pusertaisin nämä skidit tekemään jotain, mitä mä haluun, joka kuulostaa pöntöltä, mutta mä pystyn ammattinäyttelijän kanssa keskustelemaan sen asian auki. Ja he hirveän usein lopulta sitten tekevät, tai me tehdään joku kompromissi toki, niin kukaan näyttelijä tee just niin kuin mä haluun. Mutta tavallaan lasten kanssa se on niin kuin ilmiselvää, että he liidaa sitä prosessia ja mun täytyy koko ajan muokata sitä mun prosessia ikään kuin siihen heidän niin kuin maailmaansa sopivaksi, jotta se pysyisi aitona, jotta ikään kuin mä koko ajan näen sieltä lasten katseesta, että he tajuu, mitä me ollaan tekemässä ja he ikään kuin sitä tilannetta niin kuin kantaa ja vie eteenpäin. Niin se on prosessina tosi toisenlainen ja ehkä niin kuin snadisti raskaampi siksi, että mä en pysty käyttämään kaikkia mun tavallaan niin kuin ammattijuttuja, vaan mä joudun niin kuin miettimään sitä koko ajan niin kuin toiselta ja katsomaan sitä, ettei siellä nyt vahingossa joku tee jotain siksi, että mä vaan niin kuin pyydän, että missä se on se ymmärrys tai ajatus. Niin sitten, jos ei se niin kuin toimi, niin sitten vaan hylkää.
Kuinka tiloissa sä olet silloin, kun sä teet töitä? Olkoon se nyt sitten ohjausta mikä tahansa elokuva, mutta miten syvissä vesissä sä oot itse?
No sanotaan näin, että varmaan jokainen, joka on ollut mun kanssa kuvauksessa, niin tietää, että mulla on aika paljon virtaa. Että mä oon snadisti niin kuin ADHD, että sillä tavalla tiloissa, että se käsis ja tarina on mulle kyllä tosi aina tärkeä ja hirveän tuttu. Ja mä harjoittelen paljon kaikissa jutuissa, vaikka ne olisi miten tiukkoja TV-sarjajuttuja, niin se harjoitteluprosessi käydään aina. Ja sen lisäksi kuvat suunnitellaan aina. Et mä oon niin kuin hirvittävän valmistautunut. Ja se kuuluu siihen mun ikään kuin luomisprosessiin, että mä haluan nähdä mielessäni ja kävellä mielessäni kaikki tilanteet. Ja se on välillä kuvaajille niin kuin hämmentävää, kun mä sanoin, että okei, että jos me kuvataan 30 päivää, niin sit mä tarviin sua 15 päivää settiin kävelemään ja niin kuin käymään ne kaikki kohtaukset läpi ja katsoa ne kameran paikat. Nää toki tulee muuttuu, mutta mä haluan, että mulla on se kenttä ikään kuin siinä, jotta sitten kun mä oon kuvauksissa, mä voin sen verran olla tiloissa, että mulla on koko ajan se suunnitelma siinä. Ja sit kun mä katson, että okei, tää meikään noin, tää meneekin tolleen, niin sit sitä pystyy ikään kuin muokkaamaan. Mutta se idea on käyty sekä näyttelijöiden että niin kuin kuvaajan kanssa, mistä tää kohtaus kertoo. Että sit kun joutuu tekemään moveseen, niin sä tiedät koko ajan, mikä se ydin on, mikä täytyy saada. Koska leffan tekemisessähän on hauskaa se, että kaikki muuttuu koko ajan. En mä tiedä, kyllä mä aika tarkkana oon. Mulla on tuotannollinen tausta kuitenkin, mistä mä välillä yritän niin jotenkin karistaa itteni. Että mä oon aika tietoinen siitä, että paljon mulla on aikaa ja mihin mä niin pyrin. Ja sitten ikään kuin toteuttamaan sen niin, että mä saan varmasti sen, mitä mä haluan.
Mikä on sulle niin kuin hersyvimpänä mielessä semmoinen muisto, että tavallaan kun joku menee aivan uusiksi, että siellä on ollut suunnitelmat ja siellä on kaikki ollut niin kuin valmista ja sitten tulee joku force majeure, joka niin kuin sotkee sen, niin kuin tavallaan mikä on jotenkin kultaisimpana mielessä, jolle voi jo nauraa aika kivasti tässä näin.
Ai, voi, niitä on joka hankkeessa. Mä muistan, Sihjassa on semmoinen esimerkiksi, että me oltiin kasvihuoneella kuvaamassa sellaista Sihja siellä juttelee kukkasille. Ja siellä siis asia oli niin kuin funtsittu ja mietitty ja siitä alkoi sataa. Ja siinä siis tavallaan kuulostaa, että no mitäpä siitä, mutta kun se on kasvihuone, niin se oli niin järjetön meteli. Ja mä tajusin, että okei, tää vie mä menen ihan pois paikaltani, että mä en siis kuule. Mä puhun tosi paljon ja melko kovaa ja koko ajan. Niin sit mä niinku tajun, että se mun kommunikaatio lasten kanssa, jotka on ihan siis muutaman metrin päässä, niin se niinku supistuu näin, koska me ei niinku tavallaan, me ei olla enää samassa tilassa, koska siinä mä kyllä sit hämmennyin. Tuli todella paska kohtaus, se meni niinku ihan pieleen. Ja mä en ole ehkä, onko koskaan elämässäni tehnyt siis sitä, minkä silloin tein, että mä soitin tuottaja Elli Toivoniemelle ja sanoin, että tuli paskaa, että mä tein niinku tosi huonoa, että et mun fokus meni ihan niinku johonkin ja mä pyysin, että voidaanko me tehdä tää uudestaan. Ja se oli ihanaa, että silloin tuottaja tuli vastaan ja sanoi, että totta kai, ei se ehkä sanonut ihan totta kai, vaan soitteli pari puhelua ja katto, jolloin me saatiin se kohtaus, niinku, koska mun meni niinku jotenkin pakka ihan sekaisin. Ja mä mietin sitä silloin, että miten musta tuntuu, että mä en ole niin kuin aikaisemmin hämmentynyt niin kuin jostain luonnon tuottamasta tilanteesta. Mutta toi oli niin kuin ensimmäinen laatuaan tollanen. Ja ihana oli siis silloin, että tavallaan mua kuultiin. Mä sanoin, että nyt tuli huono. Koska mulla on itselläni aika suuri itseluottamus siihen, että sit kun mä sanon, että se on hyvä, niin sit se on hyvä. Mä voin toki editissä joskus katsoa, että jasso, jaahas, tälleen tuli tehtyä. Mutta se luottamus siihen, että mä näen, että onko se hyvä vai ei. Ja sitten se on hirveää, jos joutuu päästään jonkun ja sanoo, että okei, lähdetään kotiin. Ja sä oot niinku sillä lailla, että tää oli niinku paskaa. Että tää on ihan siis kauheaa. Niin no joo, sitten sanotaan nyt, että kaikissa noissa kuvauksissa on siis, tuolla Paratiisissa on tosi paljon, mä soittelen käsikirjoittajalle, kun hän on kirjoittanut esimerkiksi, että jotkut ruumiit, että on ollut tulva ja joet tulvivat ja ruumiit jotenkin ajautuu jossain. Sitten mä soitan, että Matti, täällä ei ole satanut niin kuin, tiedätkö, vuosiin, että mä en pysty tekemään tulvaa näihin niin kuin jokivuomiin, että nämä, niin nämä kasvaa niin kuin nurtsiin, että nyt mun on pakko keksiä tavallaan jotain. Ja sitten niinku ihan järjettömiä kaareja kirjoitetaan uudestaan ja mä soitan sille Matille, että nyt mä löysin niinku tämmöisen, että mä otan sille kuvia, että voisiko tämä olla niinku näin. Ja hauska on sitten tuolla editissä, että se Ylösen Harri, joka leikkaa, on silleen, että täällä ei ole mitään tekemistä tämän käsiksen kanssa. Mä sanoin, että se on niin totta, ei olekaan. Että nyt pitää vaan niinku kasata jotenkin. Ja tämä tehdään aina siis käsikirjoittajan kanssa hyvässä yhteistyössä, mutta maailma ei välillä tavallaan toimi samalla tavalla kuin kirjoittaja on sen ajatellut, niin. Mutta sehän on ihan hauskaa, voi kreaa niin kuin kimpassa.
No, Paratiisista tulee tietysti mieleen legendaarinen näyttelijätär Riitta Havukainen, niin millainen nainen Riitta on?
Ai, hän on ihana, hän on hirveän hauska. Hän on se on Havukainen, Havukkalainen tai Hilu. Silloin Hilkka on toi hänen roolihahmonsa. Se on Hilkka Mäntymäki, eli Hilu Mäntynhaama. Havukainen on siis rytmisesti äärimmäisen tarkka. Mun mielestä komedianäyttelijät usein on. Ja ihan mielettömän niin kuin hieno kanssanäyttelijä muille. Tosi niin kuin rohkeasti otti esimerkiksi tuonne Espanjaan heittäytymisen. Havukainen puhuu myös niin kuin ihan nerokkaan hyvää englantia, joka on siis mahtavaa. Tuossa Paratiisissa on hauskaa, kun kaikki puhuu ihan mitä sattuu kieltä ihan kaikilla omilla aksenteilla. Mä oon aina silleen, että kyllä nyt toi Havukainen taas, kun hän tulee ja puhuu rauhallisesti ja kertoo meille, miten nämä hommat menee, niin se on selkeää ja ihanaa. Ja sitten hänen kanssa on niinku kauhean kiva ohjaajana tehdä töitä, koska me nimenomaan luetaan kohtaus. Sitten me keskustellaan, mitä siinä niin kuin on ja että miten me sitä mahdollisesti muokataan ja että mitä olisi kiva koittaa. Ja nyt 2 kautta paratiisia tehneenä, niin se on myöskin niin kuin uskomaton niin kuin mun mielestä se, että kun et ilolla, että jos se niin kuin on ihmisiä, jotka tulee ilolla töihin ja tekee sen homman niin, että semmoinen niin kuin positiivisuuden kannattelu on ihan järjetöntä ammattitaitoa niin kuin noissa. Et me ei koskaan olla kaikki hyvällä tuulella joka niin kuin helvetin päivä, mutta ammattitaito on se, että että se ei niin kuin näy. Toinen just Mäenpää Outi tuossa vuosisadan häissä, jolla oli siis uskomattoman pitkiä maskiaikoja ja ne päivät oli ihan niin kuin käsittämättömiä niin kuin Havukaisessa ja Mäenpäässä. Niin semmoinen, että näkyy niin kuin se ammattitaito, näkyy se, että nämä neidot on tehnyt aika paljon juttuja. Niin sitten mä ajattelen niin, että tee duunia niin kuin ittees parempien kanssa. Niin kyllähän mä oon ollut semmoisessa oppikoulussa nyt tässä, että saanut nähdä, että miten näitä juttuja oikeasti sitten tehdään, niin se on hienoa kyllä.
Se, että vuodethan on sellaisia, että ei kukaan niinku niitä sitten kiinni jota muuta kuin tekemällä niitä vuosia. Ja sitten kuitenkin edelleen useammankin naisnäyttelijän suusta tulee vähän se, että kuin yli 40-vuotiaat naiset ja rooleja ei ole ja näin poispäin. Niin miten Suomessa menee tämän suhteen? Mitäs sanot, Marja?
No siis positiivisempaan suuntaan ollaan menossa ja mun mielestä kun se lähtee aina kuitenkin niin kuin siis ideoiden kehittelijöistä, kirjoittajista ja monessa osassa tuottajista, jotka konseptoi niin kuin tarinoita, niin tavallaan se, että mun mielestä nyt jo me ollaan nostettu se niin kuin normi muija ikä niin kuin 3/2 niin kuin lähemmäs 40. Totta on edelleen se, että sitten kun me mennään 45-50, niin näitäkin on, myöskin varmasti johtuen siitä, että naistekijöitä on enemmän. Me niin kuin 40+ naisoletetut ollaan kuitenkin niin kuin kulttuurin suurimpia käyttäjiä, niin se vaatimus siihen, että haluaa nähdä niin kuin tavallaan ikäistään tai tavallaan sitä tulevaa. Eli mä ihan tosi mielelläni katon juttuja, missä on niin kuin 5-5 tai vanhempia, koska se on ikään kuin se, mihin mä oon menossa, niin se on kiinnostavaa. Samalla kuin 12-vuotiaana sä haluat katsoa 20-vuotiaita, koska se on ikään kuin se, minne sä meet. Niin tavallaan varmentaa sitä, että se elämä on rikasta ja emotionaalisesti niin kuin mielenkiintoista ja toiminnallista vielä siellä, mihin olen niin kuin kulkemassa. Niin musta tuntuu, että tämä vaade on kuultu. Ehkä sanoisin vielä näin, niin kuin naissukupuoli on pitkään ollut sillä tavalla niin kuin taitavampi eläytymään kaikkiin, niin kuin kaikkiin sukupuoliin, kaikkiin ikäryhmiin. Ja nyt ehkä se seuraava haaste, joka on mun mielestä hyvällä mallilla, on niin kuin tavallaan saada sitten tämä meidän kanssaelävä sukupuoli eläytymään niin kuin naispäähenkilöiden tarinoihin ilman, että siinä on pykälää. Ja mun mielestä me ollaan, ja se tapahtuu siis vaan sillä, että näitä päähenkilöitä on paljon. Että tavallaan se, mitä katsotaan, niin se muuttuisi niin kuin tasa-arvoiseksi. Että siellä on, mun vanhempi tytär sanoo, että en ole tytär, enkä ole tyttö, olen lapsi tai ihminen. Niin tavallaan se on niin kuin selkeydessä tosi kirkas tavoite, että mun mielestä ei tarvitse pyyhkiä mieheyttä tai naiseutta niin kuin pois, mutta onhan se ihanaa, jos voi katsoa ihmisten tarinoita. Ja sitä kohti tietysti kovalla vauhdilla. Mun mielestä näyttelijän ammatti on niin järjettömän raaka anyway, että niitä rooleja teatterissa ja kameran edessä on rajoitetusti niin kuin riippumatta ikähaarukasta. Ja sitten ne usein, multa on kysytty, että miksi pieni jengi tekee niin paljon, niin suuren osan niin kuin duuneista, mitä tehdään. Niin yksi merkittävä asia on se, että ne on niin sairaan hyviä. Et myöskin siinä, että se ammattitaito joskus, nuo tuotannolliset niinku raamit on niin tiukat, että se, että jollakin on ne kilsat, että se tietää, miten nämä jutut tehdään, se tietää, mitä häneltä vaaditaan, se tietää, miten, niin se prosessi ikään kuin vaatii semmoista ammattimaisuutta. Ja monet tyypit on valikoitunut ja niillä on niitä rooleja siksi, koska ne on niin järjettömän kovia. Ja totta kai sinne aina sitten nousee uusia, mutta tavallaan se kuulostaa brutaalilta. Varmasti on olemassa äärimmäisen taitavia tyyppejä, jotka ei ole tehnyt niin kuin isompia rooleja vaikka leffassa tai sarjassa. Täytyy toivoa, että niitä sinne, niin kuin mä itse ajattelen, kun mä teen castingin, että pitää olla tietty määrä starahommaa, pitää olla tietty määrä niin kuin semmoista niin kuin bubbling under, että tavallaan, että tää on joku, joka ei ole vielä, ja sitten tietty määrä ihan niin kuin uutta kamaa. Myöskin ihan, että oma ammattitaito pysyy, että semmoisen balanssin löytäminen aina niin kuin johonkin jonkun projektin niin kuin roolitukseen, niin on tosi hauska prosessi myös.
Millaisessa vaiheessa oot omasta mielestä omalla uralla, Marja, tässä kohtaa?
Hirmu hyvässä vaiheessa, mielenkiintoisessa vaiheessa, että mä toivoisin, että mä saisin tehdä sekä niinku pitkää elokuvaa että TV-sarjaa, ja pitkän elokuvan puolella niinku mulla on tällä hetkellä sellainen olo, että kun leffat on koronan jälkeen on aika niin kuin syvässä, tai niin kuin, että on pitkä matka taas nousta, niin jotenkin toivoisin, että sitä rahaa sinne käsikirjoittamiseen tulisi sinne niin kuin leffapuolelle, että ne leffakäsikset olisi kilpailukykyisiä TV-sarjakäsisten kanssa. Tällä hetkellä TV-sarjapuolella työskentelee niin kuin tässäkin, tämänkin maan ihan kovimmat käsikirjoittajat ihan rahasyistä. Eli tuotannot ja rahoittajat rahoittaa sitä konseptointia ja käsikirjoitustyötä. Esimerkiksi, että ne kirjoittajat on kuukausiliksalla jossain, joka sitten taas niin kuin tuo vapaalla kentällä, esimerkiksi niin kuin pitkien elokuvien käsikirjoittamisen kanssa, niin edelleen tämä jengi tekee niitä tekstejä niin kuin elokuvasäätiön naurettavan pienillä niin kuin käsistuilla. Niin kun katsoo niitä, niin kuin missä vaiheessa esimerkiksi niin kuin kun mulle tulee luettavaksi joku teksti, niin melkein järjestäen se TV-sarjan käsikirjoitus on vaan kovemmalla tasolla. Et siihen on niinku selkeästi, tässä on enemmän paukkuja. Ja se olisi ihanaa, että sitä saisi niinku, tavallaan tota gappia niinku paikattua. Mä rupesin tosta nyt puhumaan, mutta siis mä oon sitä mieltä, että mä toivon, että mä saan tehdä leffaa ja TV-sarjaa, ja mulla ei ole mitään semmoisia suuria maailmanvalloitus niin kuin haaveita. Toki mä toivoisin, että mä pääsisin tekemään niin kuin isomman budun juttuja, niin että se visuaalisuus, mikä minussa niin voimallisesti niin kuin on, niin pääsisi myös niin kuin kukkaansa. Et mulla on ollut aika paljon juttuja, jossa ne tuotannolliset raamit on niin kuin tosi tiukat, niin silloin se fokus menee aina niin kuin siihen näyttelijän työhön. Jos mun pitää valita, niin se on aina se tarina ensin ja se visuaalisuus tulee sitten. Mutta kun saisi sitä rimaa niin kuin nostettua, ja se tarvii vaan rahaa, että en mä sano ei, jos soittaa joku super tuottaja starba jostain ja tarjoaa niin kuin juttua, missä se budu olisi vaikka nyt 2- tai 3-kertainen. Ihan vaan siksi, että sitten olisi aikaa ja sitten olisi niin kuin rahaa ja voisi siirtää sitä yhtä autoa ja luoda niin kuin niitä maailmoja tavallaan sillai, niin kuin tavallaan kirkkaammin ja jotenkin, en tiedä. Niin.
Mm. No entä, olisiko se niin kuin Hollywood vai Bollywood?
No en mä tiedä. En mä tiedä. Musta tuntuu, että tarinankerronnallisesti mä oon ehkä enemmän Hollywood sit kuitenkin, että semmoinen tietty niin kuin perinteinen niin kuin tarinan rakenne viehättää mua monessakin. Mutta kyllä mä niin kuin myöskin siis mä rakkauselokuva olisi ihana tehdä semmoinen niin kuin, mä oon niin tämmöinen romantikko, niin olisi niin kuin ihana tehdä semmoinen joku niin kuin, etteikö sen tarvitsisi olla. No joo, en mä tiedä. Jos pitää valita Hollywood vai Bollywood, niin kyllä mä sitten otan Hollywoodin, mutta kyllä ihan tämmönen pohjois-eurooppalainen taiteellisesti kunnianhimoinen suuren budjetin. Kyllä mä voisin tehdä myös myrskyn ratsastajat niin kuin uudestaan. Tosi paljon actionia, se olisi myös kivaa, kyllä.
No nyt se on sanottu universumille ääneen. Hei, mä mietin sitä, jos sä oot romantikko, niin mikä sulle on, Marja, jotenkin kaikista upean rakkaustarina, jos mietitään nyt näistä niin kuin tarinoista ja elokuvista, kirjallisuudesta tuolta noin, niin mikä on sulle se ihanin love story?
Voi niitä on monta, mutta siis ihan järjettömän paljon tykkäsin siis tuosta Ulla-Leena Lundbergin Jää-kirjasta. Siinä on mun mielestä tosi, siis ylipäätään maailmankuvaus ja semmoinen niin kuin pariskunnan rakkaus suhteessa luontoon ja toisiinsa ja Jumalaan ja lapsiin ja kaikkeen, niin se on upea. Mielestäni hirvittävän romanttinen niin kuin tietyllä tavalla ja sitten raaka. Ja edelleen siis kauheat sanoa siis, että oma story, mutta siis toi Koukussa toi Oskari ja Krista on semmoinen, joka on kyllä siinä niin kuin karmeudessaan koskettanut mua ihan siis, toki kun mä oon niin kuin möyrinyt siinä 2 kautta ja Suhosen Lauran niin kuin ne hahmot ja koko se niin kuin nippu niin kuin tavallaan tommosesta addiktoituvasta, siinä on jotain siis ihanaa. Mutta kyllähän siis mä tykkäsin La La Landista, mun mielestä Titanic on tosi hyvää. Ja niin kuin Tuule Viemään, mä oon lukenut joku Chiliardi kertaa. Että kyllähän mä nyt siis niin kuin, että ihan sitä puhdasta niin kuin rakkautta ja frankly my dear, I don't give a damn, niin aina kun vaan voi, niin voi sanoa niin kuin erilaisiin paikkoihin. Mutta voi niitä on monia, kyllä.
Kuka näyttelisi sinua, jos sinusta tehtäisiin elokuva, niin kuka olisi päätähti?
No, Kaukasen Tiina, mun rakas ystävä, sanoisi varmaan, että Armi Toivanen. Mutta en tiedä. Mähän on vähän sellainen, että mä niinku jokainen päähenkilö, on se sitten mies tai naishahmo, niin mä ajattelen aina, että toi on niinku mä. Tämä on ihan niinku toi. Ja tavallaan meistä on niin moneksi, että mä luulen, että kuka tahansa taitava näyttelijä pääsisi sitten siinä vähän revittelemään.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.